ครบรอบ2ปีภายหลังที่เปิ้นนําซ้ายเส้นทางรถไฟลาวจีนก็มีทั้งสิ่งที่ก้าวหน้าหลายอย่างแบบคอยเป็นคอยไปเคียงคู่กับสิ่งท้าทายหลายประการและบางปัญหาที่ยังค้างคาผู้วงมีรายงานมาเสนอทาน
เป็นเวลา2ปีเต็มภายหลังที่ได้มีการเปิดนําใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนอันเป็นส่วนหนึ่งของขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางหรือ BRI จากประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงซึ่งขอริเริ่มดังกล่าวถูกแปรผันเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลจีนเมื่อว่าเฉพาะประเทศลาวที่ได้เปิดนําใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนก็มีท่าทีที่ก้าวหน้าหลายอย่างและมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นตลอดระยะ2ปีที่ผ่านมาอิงตามข้อมูลจากสื่อทั้งการลาวและทั้งการจีนตลอดปี2023นี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆก็แม่นว่าเส้นทางรถไฟดังกล่าวสืบต่อให้การบริการขนส่งสินค้าและผู้คนเป็นจำนวนหลายมีการเปิดขบวนรถไฟโดยสารระหว่างประเทศฮอบปฐมฤกษ์ในวันที่13เมษายนด้วยเที่ยวรถไฟดี888แต่สถานีรถไฟนครหลวงวิจันทน์ไปยังสถานีรถไฟนครคุนหมิงประเทศจีนที่แล่นออกจากสถานีนครหลวงวิจันทน์มีทั้งการเปิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากนครเซี่ยงไฮ้มายังนครหลวงวิจันทน์เมื่อวันที่8ตุลาและล่าสุดก็มีการเปิดขบวนรถไฟโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวจากนครหลวงปักกิ่งมายังนครหลวงวิจันทน์ในวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ในโอกาสครบรอบ2ปีการเปิดนําใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนนี้ผู้สื่อข่าววิทยุเอเสรีก็ได้สอบถามไปยังนักวิชาการที่ติดตามการพัฒนาตามเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยเฉพาะซึ่งนักวิชาการผู้ขอสงวนชื่อและเสียงทานนี้ได้ให้ความเห็นในวันที่30พฤศจิกายน2023นี้ว่าเท่าที่ท่านสังเกตก็เห็นว่ามีความคืบหน้าหลายด้านแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมทั้งมีบางจุดที่ยังต้องแก้ไขท่านว่าสิ่งที่เห็นได้อย่างแจ้งที่สุดนอกเหนือจากการโดยสารที่หลายขึ้นจนเกินความคาดหมายสะดวกสบายไว้ขึ้นและปลอดภัยนั่นเส้นทางรถไฟลาวจีนได้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการขนส่งสินค้าในภาคพื้นนี้โดยเฉพาะเมนการขนส่งสินค้าจากจีนไปไทยและจากไทยไปจีนแล้วออกไปสู่ประเทศอื่นๆและมันได้เห็นให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมจอดหรือแลนดิ้งอย่างเป็นรูปธรรมท่านกล่าวเพิ่มว่าส่วนการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาตัวเมืองไปตามแนวทางรถไฟและตามสถานีรถไฟในหัวเมืองใหญ่ดังที่มีหลายคนคาดหวังเอาไว้นั่นแม้ยังมีหน่อยและยังต้องใช้เวลาเติมย้อนยังมีหลายปัจจัยที่บ่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาในแขนงการดังกล่าวเป็นต้นว่าพลเมืองลาวยังมีจำนวนน้อยและอาศัยธรรมชาติและการเฮ็ดการเกษตรในการดำรงชีวิตคนลาวส่วนใหญ่บ่ได้อยู่แบบเป็นตัวเมืองหนาแน่นที่ต้องมีการพัฒนาเฮือนจัดสรรใกล้สถานีรถไฟคือกับประเทศจีนไทยและเวียดนามที่มักตั้งบ้านเฮือนซุ่มซนและโตเมืองใกล้กับพื้นฐานโครงสร้างที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางและการขนส่งถึงอย่างไรก็ตามนักวิชาการท่านนี้กล่าวมวลไทยว่าสิ่งท้าทายที่เคียงคู่กับบทบาทที่พ้นเด่นของเส้นทางรถไฟลาวจีนนี่รัฐบาลลาวควรเล็งหาวิธีให้การขนส่งด้วยทางรถไฟลาวจีนผ่านด่านท่าบกทันตะแล้งทั้งขาเข้าและขาออกให้มีความว่องไวลดขั้นตอนที่บ่จำเป็นและปรับราคาการขนส่งให้ถูกกว่านี้เพื่อก้าวไปสู่การหมุนไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเฮ็ดให้การขนส่งผ่านประเทศลาวเป็นการขนส่งที่แข่งขันได้ขณะเดียวกันท่านดร.เจอันมีนอนนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำสถาบันยูซอฟไอซักที่ประเทศสิงคโปร์เคยให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าสำหรับประเทศลาวแล้วโครงการทางรถไฟลาวจีนในประเทศลาวเป็นโครงการที่ดีอยู่แต่ยังถือว่าบ่จำเป็นเถื่อแต่มันมีความจำเป็นกว่าที่คนเอาเม็ดเงินมหาศาลนี่ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น
ๆ Laos has a lot of need for infrastructure development but it doesn't really have a pressing need for rapid rail link between Vientiane and Kunming.
ท่านว่าประเทศลาวมีความจำเป็นหลายอย่างในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่มันก็ยังบ่ทันเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบเร่งด่วนที่จะต้องสร้างทั้งรถไฟเชื่อมต่อระหว่างนครหลวงวิจันทน์และนครคุนหมิง มันมีความจำเป็นที่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมเป็นต้นเส้นทางและขวาและมันมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงต้นทุนการขนส่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI สิ่งนี้แม่นประเภทการลงทุนที่ประเทศลาวควรค้นคว้าซอกหาในโอกาสครบรอบ2ปีการเปิดนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนนี่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีก็ได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารท่านหนึ่งในแขวงหลวงน้ำท้าในมิติของการโดยสารในวันที่19พฤศจิกายนนี้ว่าท่านก็สังเกตเห็นว่าสถานีรถไฟที่พลเมืองลาวใช้บริการหนาแน่นที่สุดเกือบทุกมื้อแม้นสถานีนาเตยในแขวงหลวงน้ำท้าเพราะเป็นสถานีที่ใกล้และสะดวกที่สุดที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางเลขที่3ที่ชาวลาวสามารถเดินทางไปเมืองห้วยทรายและเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วเพื่อไปเฮ็ดเวียกในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำดังท่านกล่าวว่า
หลวงน้ำเตยก็ต่อรถเข้าไปห้วยทรายต้นเพิงแต่ละเมื่อหลายช่วงนี
้
มันเป็นจุดศูนย์กลางนะส่วนหลายก็มีแต่คนลาวนี่แหละส่วนหลายคนต่างประเทศส่วนน้อยคนจีนเหมือนส่วนหลายเขาก็เดินทางด้วยรถไฟแต่ว่าเขาเดินทางมาจากจีนเนาะมาออกอยู่บริเวณคนจีนที่ไปอยู่สามเหลี่ยมส่วนหลายมันเขาเจ้าออกจากด่านบริเวณนะเขาจากด่านบริเวณออกมาต่อรถตู้นี่แหละไปฮอดต้นเครื่องเลย
ร
ถสามเหลี่ยม
ในเรื่องการขนส่งสินค้านั่นผู้ที่ฮู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟลาวจีนในแขวงอุดมไซทันหนึ่งก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนส่วนใหญ่ยังเป็นการขนส่งสินค้าจากจีนไปไทยและจากไทยไปจีนส่วนสินค้าจากลาวเองแม้ยังมีหน่อยอยู
่ของลาวเขาเป็นบุคคลนี่เรื่องนี้เด้อเขาเจ้าเอาสินค้ามาผ่านประเทศซื้อๆเนาะแต่ว่าเรื่องสินค้าลาวที่ออกไปต่างประเทศนี่บุคคลนี้เพราะว่าลาวเขาปลูกมีผู้มาซื้อมาเก็บซื้อเนาะ
แล้ววันนี้เห็นสังเกตว่าสินค้าไทยหรือว่าสินค้าจีนไปมาไปมาแต่ละมื้อนี่หลายบ่ตัวนี
้หลายจากจีนเป็นจะเป็นมากแอมเปิ้ลเป็นมากสลีบ่เป็นงานกะล่ําผักป้อมผักบัวเลยก็ส่วนหลายจะเอามาจากจีนส่วนสลีบ่ผักบัวงาแดงอ่ะ
อ
ันนี้นี
่
มาจากจีนไทยก็จะเป็นทุเรียนเป็นมากไม้ของไทยมะขามหวานมะเงาะมะแง่ละมุดลําไยมันนี่แหละแล้วเปลี่ยนกับจีน
ท่านกล่าวเติมว่าสินค้าจากลาวที่ขนส่งผ่านทางรถไฟลาวจีนไปยังประเทศจีนนั่นส่วนใหญ่เป็นยางพารามันต้นแห้งแห่ธาตุโดยเฉพาะแม่นแห่เล็กและถ่านหินทางด้านเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งผู้ที่รู้จักการขนส่งผ่านด่านทาบกด้วยเส้นทางรถไฟลาวจีนก็ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีเมื่อบดุลมานี่ว่าในรอบ2ปีก็มีการหมุนไส้ทางรถไฟลาวจีนในการขนส่งสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าด้านการเกษตรแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยและจากไทยไปจีนผ่านด่านทาบกทานาแรง
การส่งออกเนาะขึ้นรถไฟมาปัจจุบันเนาะต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้เย็นโดยบ่ต้องเสียบปลั๊กเนาะจะเป็นในลักษณะปั่นไฟเองเลยที่จะขึ้นทางรถไฟได้ก็มาที่จีนเนาะมาเข้ามาแต่บทเป็นแล้วก็ลงสถานีเวียงจันทน์ใต้ผู้ประกอบการก็จะมีการจองรถไปครับแล้วมาเคลียร์ภาษีอยู่ด้านพันธะบกเจาะ
ส่วนบางปัญหาที่ยังเป็นข้อคงค้างนั่นอันเจาะจงก็แม่นการสดเสยให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มีความคืบหน้าเช่นกันเมื่อปีกายนี้มีประมาณ 1,000 ไปครอบครัวที่ยังรอทางการสดเสยแต่ตกมาปีนี้ทางรัฐบาลก็มีการสดเสยไปได้แล้วแต่ยังเหลือ695ครอบครัวที่ยังรอทางการสดเสยอยู่อิงตามการรายงานของทางดร.คำพันธ์พรหมทัตประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐที่ได้รายงานในกองประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่ได้ปิดลงไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นก็แม่นบางข้อมูลใหม่ที่ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรีได้หยิบโฮมนำมาเสนอในโอกาสครบรอบ2ปีการเปิดนำไส้เส้นทางรถไฟลาวจีนที่มีทั้งความก้าวหน้าในหลายด้านแต่ก็ยังมีบางข้อคงค้างที่รัฐบาลลาวยังต้องสืบต่อแก้ไขสบายดี